Areena.
Poliisi sanoi, että hei, että mä lähetän teidät saman tien tuonne yläkertaan rikostutkijalle, että nyt ei ole mikään ihan pikkujuttu. Mua sitten haki sieltä alhaalta poliisi ja otti sitten huoneeseen ja käytiin tavallaan kaksi kertaa tämä koko tilanne läpi. Et ensimmäinen kerta oli niin, että kerroin hänelle ja sitten toinen otettiin niin kuin nauhalle niin kuin kuulusteluna. Ja sitten poliisi sanoi, että ymmärrätkö, että tämä on niin kuin törkeä petos. Ja no, mä en tiedä, ymmärränkö mä vielä tänä päivänäkään sitä.
On olemassa ulkomailla ihan tällaisia ikään kuin petostehtaita, joissa ihmiset tekevät ihan vuorotyönä tätä viestien lähettelyä ja näitä rakkauspetoksia. Mutta toki siis tämmöinen voi olla myös yksittäinen teko. Kaikki nämä eivät liity ulkomaihin. Eli aina se tekijä ei ole ulkomailla, vaan toki tekijä voi olla myöskin joku henkilö Suomessa.
Tämä on podcast-sarja Rikokset ilman rajoja. Käsittelemme tässä sarjassa rajat ylittävää järjestäytynyttä rikollisuutta sekä sen trendejä nopeasti muuttuvassa digitalisoituvassa maailmassa.
Tästä sarjasta vastaavat minä, Risto Majaniemi.
Ja minä, Heidi Holmavuo. Hanna Riivari on juristi, joka on tehnyt oikeuspsykologian erikoistumiskoulutuksessa rakkauspetoksista lopputyön. Mutta mikä on rakkauspetos ja onko siltä kukaan turvassa? Tässä jaksossa perehdymme juurta jaksain petoksiin, joita tehtaillaan tunteiden kustannuksella. Jaksossa ääneen pääsee myös 90 000 euroa rakkauspetoksen uhrina menettänyt Fanni.
No, rakkauspetoshan on rikos, jossa tekijä viettelee uhrin valheellisilla romanttisilla lupauksilla ja siten pääsee hyötymään uhrista taloudellisesti uhrin kustannuksella. Rakkauspetos on rikostyyppi, jota voi tapahtua ihan niin sanotusti oikeassa elämässä ja sitä on varmasti ollut olemassa niin kauan kuin ihmisiäkin, mutta sitten tuoreena ilmiönä on tämä verkossa tapahtuva rakkauspetos. Ja koska se on suhteellisen tuore ilmiö, niin siitä ei ole mitenkään kovin paljon tehty tutkimusta, mutta jonkin verran kuitenkin on sitä tehty ja saatu siinä sitten selville tämmöinen kaava, jolla tämä rakkauspetos tyypillisesti etenee.
Fanni erosi pitkästä parisuhteesta, meni Tinderiin ja hurmaantui miehestä, joka huolehti ja oli kiinnostunut Fannista ja hänen hyvinvoinnistaan. Tästä alkoi tapahtumien sarja, jonka lopputuloksena Fannilla on 90 000 euroa lainaa ja hän on törkeän petoksen uhri. Miten tapahtumasarja eteni?
Me oltiin varmaan joku viikko puhuttu, kun sitten hän kysyi, että hän haluaisi tehdä mun oloni turvalliseksi, että pitäisikö meidän niin kuin poistaa Tinderit. Ja sitten tosiaan siirryttiin niin kuin WhatsAppiin puhuun. Sieltä alkoi tulemaan tämmöisiä, että ootko ikinä kuullut niin kuin näistä kryptovaluutoista ja bitcoineista. Ja sitten mä olin, että joo, että on kuullut, mutta niin kuin en ole kiinnostunut niistä, että kun en tiedä yhtään, miten ne toimii. Sitten hän kertoi, että hän on 4 vuotta tosiaan tehnyt niitä, että hänen enonsa on opettanut. Että hän on tehnyt isojakin summia niin kuin voittoa sille ja sitten mä olin vaan silleen, että no hei, että vähän hyvä niin kuin sulle. mutta tosiaan kun mä en ymmärrä niistä mitään, niin mä en halua lähteä niihin mukaan. No sitten se vähän niin kuin jäi ja sitten taas jatkettiin niin kuin normaalia keskustelua, mutta se tuli sitten taas uudestaan. Hän teki niitä oikeastaan niin kuin joka ilta ja sitten hän laittoi mulle niin kuin näitä voittosummia, mitä hän oli saanut ja ne oli aika isoja summia. Sitten mä vaan jossain kohtaa suostuin.
Fannin kohdalla tekijä oli sitkeä ja näki vaivaa, että sai Fannin rakastumaan itseensä. vaikka tekijän ainoa tavoite oli saada vietyä fannin rahat.
Hän yritti jo aluksi, että oltaisiin ehkä vähän isommilla summilla aloitettu, mutta mä sanoin sitten, että niin kuin ihan maksimissaan 100 eurolla. Suostun kokeileen ja me laitettiin 100 euroa sinne ja alettiin sitten tekemään näitä jotain tradingeja. Ja siinä oli tosi tarkat niin kuin aikamääreet, että kun piti niin kuin, oli up ja down ja niin kuin plussa ja miinusta ja paljonko piti ostaa ja kuinka monta kappaletta. Ja sitten siinä oli tämmöinen niin kuin sekunti aikamääre, kun se kauppa niin kuin käy. Sitten me tehtiin niitä ja olisiko mulla ollut siellä sitten niin, että kun mä laitoin 100 euroa, niin olisiko se ollut sitten 187 euroa. Eli 87 euroa sain sitten niin kuin voittoa siitä. Ja sitten me myytiin nämä mun ostamat sitten bitcoinit sitten siellä alustalla eteenpäin. Ja sitten mä sain ihan tilille ne rahat.
Yksi tyypillinen rakkauspetoksissa toistuva piirre on, että tapaamisia sovitaan, mutta ne peruntuvat aina viime hetkellä.
Me oltiin siis sovittu jopa 2 kertaa, että me niin kuin nähtäisiin. Ja hänen piti tulla siis tänne Tampereelle. Sitten aina tuli niin kuin jotain ja ne oli aina työhön liittyviä. Ja sitten kun hän oli tosiaan selittänyt, että hän on niin kuin päässyt osakkaaksi tähän firmaan, missä hän on töissä, niin totta kai mä niin kuin halusin sitten niin sanotusti niin kuin tukea siinä, että mä en halunnut sit olla semmoinen, niin kuin, että no hei, miksi sä et tuu ja muuta. Totta kai mua niin kuin harmitti, mutta mä ajattelin, että no meillä on tässä koko loppuelämä aikaa nähdä. Ja toisella kerralla oli sitten silleen, että hän oli lähtenyt työmatkalle Espanjaan ja hänen piti sitten tulla Suomeen. Ja meillä oli siis tosiaan niin kuin ravintolat ja kaikki varattuna, että se meni niin kuin niin pitkälle. Mutta sitten hän sanoi, että hän ei pääsekään vielä Suomeen.
No missä vaiheessa sulle alkoi paljastua, että sua on huijattu?
Myöhään, tosi myöhään. Että siinä vaiheessa, kun mun ystävä on vienyt mut poliisilaitokselle, niin mähän olen siellä edelleen vielä puolustellut tätä miestä.
Ja sä olit menettänyt kuinka paljon rahaa tähän mennessä?
Noin 90 000 euroa.
Ja millä aikataululla tämä tapahtui?
Vähän reilu kuukaudessa. Sitten kun hän ei saanut multa enää rahaa, niin sitten sieltä alkoi tulemaan näitä tappouhkauksia ja hän etti mut käsinsä ja pahimmassa tapauksessa kuollaan yhdessä. Ja me mentiin sitten poliisin päivystykseen ja odotettiin vuoroa siihen luukulle.
Edes poliisiasemalla tapausta läpikäydessä Fanni ei ymmärtänyt, että on joutunut vakavan petosrikoksen uhriksi.
Mä en niin oikein vielä siinäkään vaiheessa ymmärtänyt, mistä on kyse. Että mulla on tässä kohtaa ollut vaihe, että mä oon ollut 2 viikkoa syömättä ja nukkumatta kokonaan. Kaveri alkaa sitten kertoa tätä tilannetta ja mä sitten jatkan ja ei siinä mennyt varmaan kuin 5 minuuttia, kun poliisi sanoi, että hei, että mä lähetän teidät saman tien tuonne yläkertaan rikostutkijalle, että nyt ei ole mikään ihan pikkujuttu. Mua sitten haki sieltä alhaalta poliisi ja otti sitten huoneeseen ja käytiin tavallaan 2 kertaa tämä koko tilanne läpi. Et ensimmäinen kerta oli niin, että kerroin hänelle ja sitten toinen otettiin niin kuin nauhalle niin kuin kuulusteluna. Ja sitten poliisi sanoi, että ymmärrätkö, että tämä on niin kuin törkeä petos. Ja no, mä en tiedä, ymmärränkö mä vielä tänä päivänäkään sitä. Nyt tiedän, mitä on olla masentunut. Että mulla todettiin tosiaan vaikea masennus. Ja saattaa mennä viikko, että mä en lähde kotoa mihinkään. Syö, käy suihkussa. Niin tämä on siinä mielessä niin kun kamalaa, että kun tämä ei kosketa vaan mua, vaan tämä koskettaa mun perhettä ja läheisiä. Ja ne joutuu katsomaan tätä vierestä.
Fannin tarina on karu esimerkki siitä, mitä sinisilmäisyys ja usko rakkauteen voi saada aikaan. Asiantuntijalle kaava ja Fannin tarina on kuitenkin tuttu. Hanna Riivari jatkaa.
Ensiksi tietenkin tarvitaan tämmöinen potentiaalinen uhri, joka löydetään internetistä, esimerkiksi somesta. Ja sen jälkeen tälle uhreille esitetään tällainen täydellinen valeprofiili, eli otetaan yhteyttä semmoisesta profiilista, joka tätä uhria kiinnostaa. Ja tämän jälkeen siirrytään tällaisen viettelyvaiheeseen. Tähän on olemassa myös englanninkielinen termi kuin grooming, joka on tuttu myös lapsen seksuaalisen hyväksikäytön teoista. Eli ollaan yhteydessä paljon tähän uhriin ja saavutetaan sitä kautta luottamussuhde, joka on pohjana sitten tämän teon onnistumiselle. Tekijät käyttävät aikaa siihen, että he etsivät näitä potentiaalisia uhreja. Viestejä voidaan lähettää ihan summan mutikassa, mutta jotta onnistumisprosentti olisi mahdollisimman korkea, niin sieltä sitten profiloidaan uhreja, jotka olisivat mahdollisimman alttiita tälle rikokselle. Ja kun uhreja lähestytään, niin ja tätä valeprofiilia luodaan, niin siinä otetaan huomioon tätä samaistumispohjaa. Eli ensinnäkin uhri saattaa olla leski, mikä voi ilmetä vaikkapa hänen someprofiilista. Ja sitten tekijä voi tämän perusteella jo muokata sen oman profiilinsa niin, että hänkin on leski.
Petostehtailijat samaistuvat uhreihinsa ja heidän elämänvaiheisiin ja etsivät ihmisiä, joilla on sinisilmäinen usko rakkauteen.
Yksi asia, mikä on havaittu, mikä yhdistää näitä rakkauspetosten uhreja, on tämmöinen käsitys romanttisista suhteista. Ja semmoiset henkilöt, joilla on hyvin vahvat ajatukset siitä, että on olemassa vain yksi oikea kumppani tai jotka uskovat rakkauteen ensisilmäyksellä, niin heillä on muita suurempi riski joutua tämmöisen rakkauspetoksen uhriksi. Uhrin alttiutta rikokseen tunnustellaan ja se voi tapahtua esimerkiksi niin, että pyydetään uhria lähettämään jokin pieni summa rahaa tai lähetetään uhrille jotakin pieniä lahjoja ja katsotaan, että miten hän näihin tilanteisiin reagoi. Ja sitten yksi tämmöinen merkittävä vaihe tässä teossa on kriisitilanteen esittäminen. Ja se kriisitilanne on sitten sellainen, jossa uhrin täytyy tehdä nopeasti ratkaisuja ja täytyy nopeasti auttaa tätä rikoksen tekijää. Ja sehän tapahtuu yleensä sitten lähettämällä rahaa jonnekin. Ja tämän jälkeen sitten rikosta jatketaan niin kauan, kunnes uhri on karaton tai vetäytyy tästä toiminnasta pois.
Profiileissa muuten korostuu ammatit, jotka herättävät luottamusta. Lääkärit, sotilaat ja lentäjät. Samalla on aika inhimillistä, joskin hieman sinisilmäistä, että ihminen uskoo rakkauteen ensisilmäyksellä, mutta myös verkon välityksellä. Oletko koskaan, Risto, saanut miehenä sosiaalisen median kautta tämmöisiä epäilyttäviä yhteydenottoja?
Kyllä, ja useitakin. Juuri parhaillaan joku naishenkilö Dallasista sanoo itseään suomalaistaustaiseksi, kyselee Messengerin kautta, missä asun, millainen olen, kehuu maatamme, kehuu kotikaupunkiani ja niin edespäin. Muistaakseni taitaa olla juristi. Yrittää selvästi rakentaa tällaista luottamuksellista suhdetta. Aion jatkaa tätä toistaiseksi, pitää katsoa sitten, missä kohtaa se pihvi tulee mukaan kuvioihin, koska pyydetään jotain rahaan liittyvää.
No selkeä teema, joka korostuu, on rahan lähettäminen tai vastaanottaminen. Se ei kuitenkaan ole ainoa asia, jota rakkauspetokset sisältävät, vaan kyseessä on kiristyksenomaista toimintaa, joka näyttäytyy todella ammattimaisena, jopa järjestäytyneenä rikollisuutena.
Ja erikoista on myös se, että kaikki uhrit eivät suostu edes poliisin puuttuessa hyväksymään sitä, että ovat joutuneet petoksen ja sen myötä taloudellisen hyväksikäytön uhriksi. Eli mikä ihme saa uhrin pysymään tällaisessa kulissisuhteessa?
Taloudellisen hyväksikäytön lisäksi voi olla seksuaalisen hyväksikäytön piirteitä. Pyydetään esimerkiksi tätä uhria riisuutumaan kameran edessä tai lähettämään itsestään vähäpukeisia kuvia tai muuta vastaavaa. Ja näitäkin voidaan sitten käyttää hyväksi siinä, että painostetaan uhria suostumaan tähän taloudelliseen hyväksikäyttöön.
Rakkauspetosten uhreilla on havaittu addiktiivista käytöstä. Käytös ilmenee niin, että suhteesta tulee tärkein asia heidän elämässään. He vaativat kommunikaation määrän jatkuvaa kasvua ja kokevat vieraitusoireita kommunikaation päättyessä.
On tutkitusti todettu uhreilla olevan addiktiivisuuspiirteitä, mikä tarkoittaa sitä, että he eivät ole valmiita päästämään irti tästä narratiivista, että he ovat löytäneet elämänsä kumppanin. Ja näin ollen, vaikka ulkopuolinen tähän asiaan puuttuisi, poliisi tai joku läheinen esimerkiksi, niin uhri ei välttämättä ole valmis hyväksymään sitä tosiasiaa, että hän on petoksen uhri. Eräs uhri kertonut siitä, että hän oli viestitellyt jonkun kanssa ja saanut noin 2 viikon jälkeen pyynnön lähettää rahaa tälle tekijälle sillä perusteella, että hän oli työmatkalla Nigeriassa. Ja tällöin uhri oli sitten ajatellut, että tässä on nyt jotakin outoa ja ei ollut lähtenyt siihen tekoon mukaan. Mutta sitten tämä sama henkilö oli päätynyt ihan täytetyn teon uhriksi semmoisessa tapauksessa, jossa viestittelyä oli jatkunut yli vuoden ennen kuin se ensimmäinen rahapyyntö tuli. Mutta olennaista tässä koko ilmiössä ja sen ymmärtämisessä on se, että tähän luottamussuhteen rakentamiseen käytetään hyvin paljon aikaa ja se on hyvin intensiivistä, koska se luo sen pohjan tämän teon onnistumiselle. Ja juuri tuo esimerkki, minkä mainitsin, kuvastaa sitä, että jos lähettää viestin jollekulle ja pyytää suunnilleen saman tien lähettämään rahaa itselle, niin eihän se teon onnistumistodennäköisyys ole kovinkaan korkea. Mutta sitten, kun siinä on huolella rakennettu tämä luottamussuhde, niin siinä vaiheessa, kun se rahapyyntö tulee, tai muu auttamispyyntö, joka siis on käytännössä taloudellinen jollakin tavalla, niin silloin kyse on siitä, että ihminen haluaa auttaa läheisiään. Eli samalla tavalla, kun jos läheinen ystävä pyytää apua tai rakastettu pyytää apua, niin kyllähän silloin autetaan.
Rakkauspetoksia tehtaileva rikollinen on psykologinen manipuloija, joka luo luottamussuhteen ja vetoaa hätään ja tunteisiin. Uhri saattaa aistia, että kaikki ei ole kunnossa, mutta ei pysty lopettamaan suhdetta.
Jos pohditaan sitä, että minkä takia nämä uhrit pysyvät näissä suhteissa mukana, niin yksi asia on se, että kun siellä on tehty huolellisesti tämä luottamussuhteen rakentaminen, niin siinä on jo käyty läpi niitä tiettyjä kompastuskiviä. Eli uhrit yleensä kyllä aistivat, että tässä on jotakin pielessä, ja he haastavat näitä rikoksen tekijöitä, jolloin sitten nämä tekijät muuttavat sitä omaa kertomustaan ja sovittavat sitä yhteen tämän uhrin epäilyn kanssa. Eli ikään kuin silottavat sieltä niitä ristiriitoja, mitä matkan varrella tulee. Ja tämmöisiä on esimerkiksi se, että on sovittu tapaaminen, mutta sitten tämä henkilö ei ilmestykään paikan päälle. Niin sehän on uhrille vahva indikaatio siitä, että häntä on huijattu ja tämä henkilö ei ole tulossakaan. Jolloin uhri voi sitten ottaa yhteyttä ja sanoa, että näin näyttää siltä, että tämä onkin huijausta, jolloin sitten taas tämä tekijä voi lähettää uhrille vaikkapa matkaliput johonkin lentoon, joka on oikeastikin ollut. Toki ne on väärännetty ja ne matkaliput, mutta uhrin näkökulmasta näyttää siltä, että okei, ne liput oli ihan oikeasti hankittu. Ja sitten se, että sanotaan, että tulikin jokin kriisitilanne matkalla lentokentälle, niin siihen voidaan yhdistää jokin uutinen jostakin tapahtumasta, onnettomuudesta, nimenomaan siellä, missä tämä tekijä ikään kuin olisi, niin sen tueksi, että oikeastikin näin on tapahtunut. Voidaan jopa pyytää, että jokin ulkopuolinen, käytännössä siis rikoskumppani, soittaa uhrille ja esiintyy lääkärinä ja kertoo, että kyllä hän on nyt loukkaantunut auto-onnettomuudessa eikä päässyt sille lennolle.
Rakkauspetoksiin liittyy erilaisia ajatusvinoumia ja syitä on haettu myös peliriippuvuuden kaltaisista teemoista. Mutta mikä on uponneiden kustannusten harha? Hanna Riivari jatkaa.
Se, että uhri pysyy tässä valheellisessa suhteessa, se voi perustua ajatusvinoumiin. Esimerkiksi on tämmöinen vinouma kuin uponneiden kustannusten harha, joka saa uhrin ajattelemaan käyttäneensä niin paljon aikaa tähän lupaavaan suhteeseen, että rahan antaminen edesauttaa siihen lopulliseen tavoitteeseen pääsyä. Eli siihen, että se parisuhde ihan todellisuudessa syntyy ja asutaan ja eletään yhdessä. Toki uhri saattaa myös ajatella, että näihin uusiin pyyntöihin myöntyminen on ainoa tapa saada ne jo menetetyt rahat takaisin, sillä jos se yhteydenpito päättyy, niin ne varat menettäisi varmuudella.
Uhri saattaa kuvitella, että hän on laittanut niin paljon aikaa ja rahaa suhteen eteen, että palkintona tulevaisuudessa siintää loppuelämän parisuhde, jolloin hän sivuttaa vaaranmerkit, jotka ovat lähes aina rakkauspetoksissa nähtävissä.
Näihin ajatusvinoumiin lukeutuu myös vahvistusharha, joka saa etsimään tietoa, joka tukee tiettyä jo muodostettua käsitystä. Eli tässä rakkauspetoksessa niin on uhrin kannalta tärkeää, että hän on löytänyt henkilön, joka on luotettava ja joka on hänen tulevaisuuden kumppani. Ja näin hän sitten pyrkii painottamaan semmoista tätä käsitystä tukevaa informaatiota ja jättää huomiotta sitä kyseenalaistavat tiedot.
Miksi ja miten rakkauspetokset rinnastuvat peliongelmiin?
On myös haettu selitystä tämän teon jatkamiselle uhrin puolelta peliongelmien yhteydessä tutkituista ilmiöistä. Esimerkiksi long odds gamble, joka tarkoittaa sitä, että uhri kyllä aavistaa petoksen, mutta lähettää rahaa, koska pitkässä juoksussa se palkinto, eli tämä haluttu parisuhde, on niin suuri. Ja toinen on sitten tällainen near win phenomenon, jossa on kyse läheltä piti tilanteesta. Eli tätä toimintaa jatketaan, koska voitto on tuntunut olevan niin lähellä. Eli rakkauspetoksessa tämmöinen läheltä piti tilanne on esimerkiksi se, kun lentoliput tapaamista varten on ollut jo valmiiksi ostettuina, mutta sitten tämä matka estyy onnettomuuden vuoksi.
Poliisin mukaan rakkauspetokset kertovat ajastamme ja ovat yksi nettipetosajan ilmentymä. Myös poliisin mukaan tyypillinen rakkauspetoksen uhri on yli 40-vuotias nainen, joka tuntee itsensä yksinäiseksi ja on aktiivinen sosiaalisen median käyttäjä. Rikoksen tekijä käyttää hyödyksi ihmisen luonnollista tarvetta löytää seuraa, rakkautta sekä tulevaisuuden toivoa. Hanna Riivarillaan kuitenkin esittää asiaan myös tutkimustuloksia.
Tämä on sen tyyppinen rikos, jossa on paljon piilorikollisuutta. Eli ei voida tietää, mikä on se todellinen rikollisuuden määrä, sillä kaikki eivät tule viranomaisten tietoon. Mitä tilastoihin tulee, niin Suomessa valtaosa näistä ilmoitetuista rikoksista on sellaisia, joissa uhrina on nainen. Ja tästä tulee sellainen mielikuva, että uhrit yleensä ovat naisia, mutta mehän ei sitä tiedetä. Voi olla hyvin mahdollista, että miehet eivät tee näitä ilmoituksia. Ja itse asiassa Australiassa, kun on tilastoitu ilmoituksia, niin on havaittu, että vuonna 2019 noin 43% näistä ilmoitusten tekijöistä oli miehiä, mikä sitten taas viittaa siihen, että tämä sukupuolijakauma voi olla jopa suhteellisen tasainen. Silloin kun lähestytään miehiä, niin nämä profiilit ovat hieman erityyppisiä. Silloin tyypillisesti esitetään nainen tämmöisessä haavoittuvassa asemassa jollakin tavalla ja ei yleensä kovin korkeasti koulutettuna. Ja tämä eroaa siis siitä, että silloin kun naisia lähestytään, niin yleensä on tämmöinen korkeasti koulutettu henkilö, joka siinä profiilissa on.
Nordea on tehnyt vuonna 2018 selvityksen, jonka mukaan rakkauspetoksen uhri menettää keskimäärin 10-15 000 euroa rahaa huijarille. Pankki muistuttaakin, että tilisiirtojen tekeminen on aina asiakkaan omalla vastuulla. Rakkauspetokset kuulostavat järjestelmälliseltä ja järjestäytyneeltä rikollisuudelta, mutta mikä on niiden todellisuus?
Voidaan puhua järjestäytyneestä rikollisuudesta siinä mielessä, että on olemassa ulkomailla ihan tällaisia ikään kuin petostehtaita, joissa ihmiset tekevät ihan vuorotyönä tätä viestien lähettelyä ja näitä rakkauspetoksia. Mutta toki siis tämmöinen voi olla myös yksittäinen teko, ja myös se on hyvä muistaa, että kaikki nämä eivät liity ulkomaihin. Eli aina se tekijä ei ole ulkomailla, vaan toki tekijä voi olla myöskin joku henkilö Suomessa.
Ongelma on se, että näistä harvoin jäädään kiinni ja syytteen rahapesusta voi lopulta saada vain uhri. Esimerkkejä on lukuisia. Muutamia vuosia sitten Pohjois-Savon käräjäoikeudessa puitiin rakkaushuijausta, jossa ensin nainen menetti rakkaushuijarille omia rahojaan noin 80 000 euroa, mutta tuomion sai nainen. Hän sai vuoden ehdollisen vankeustuomion, sillä hän oli siirtänyt toisen huijatun naisen rahoja oman tilinsä kautta kolmannelle tilille. Nainen perusti itselleen Bitcoin-tilin, jonka kautta raha siirtyi huijareille. Alkuvaiheessa rahat siirrettiin Intiaan, myöhemmin rahoja päätyi myös Nigeriaan ja Etelä-Afrikkaan.
Uhrin kannalta ikävin mahdollinen vaihtoehto, eli hän on itse saanut tuomion rahanpesusta, mutta sitten tämä tekijä, joka on jäänyt tuntemattomaksi, niin ei ole saanut tästä minkäännäköistä seurausta. Mutta tämä on hyvin tyypillistä, että uhreja käytetään rahanpesuun ja uhrit eivät välttämättä ymmärrä sitä, että kun heille oltaisiin lähettämässä rahaa, että siinä olisi jokin ongelma.
Saatamme helposti ajatella, että rakkauspetoksen uhriksi joutumista suojaa korkea koulutustaso. Hanna Riivari kumoaa tämän ajatuksen.
Yksi tärkeä asia, mikä kaikkien olisi hyvä näistä tietää, on se, että koulutus ei suojaa tämmöiseltä rikokselta, vaan tutkitusti mitä korkeammin on koulutettu, niin sitä suurempi riski itse asiassa on joutua tällaisen teon uhreksi. Ja se voi johtua ihan siitä, että kouluttautuneet henkilöt ajattelevat, että he kyllä huomaavat, jos heitä ollaan huijaamassa.
Rakkauspetosten uhreilla on havaittu addiktiivista käytöstä. Käytös ilmenee niin, että suhteesta tulee tärkein asia heidän elämässään. He vaativat kommunikaation määrän jatkuvaa kasvua ja kokevat vieroitusoireita kommunikaation päättyessä. Yhtälö on siis melko erikoinen. Juristi Hanna Riivari kertoo, miten väkivalta liittyy rakkauspetoksiin.
Näihin liittyy tyypillisestikin jonkinnäköistä painostusta ja kiristystä ja uhkailua. Siinä vaiheessa, kun tätä rahaa ei suostutakaan enää lähettämään tai alun perinkään olla lähettämässä, niin voivat olla melko hyökkääviäkin viestinnässään nämä tekijät. Ja sitten jos heillä on jotakin sellaista materiaalia, jota voivat käyttää tätä uhria vastaan, niin sitten vetoavat siihen, mikä sitten taas saa uhrin pysymään siinä teossa mukana tai ainakin kertaluontoisesti toimimaan sillä tavalla, kun tämä tekijä pyytää.
Me kuvitellaan, että olemme kyllin viisaita välttämään huijatuksi tulemisen netin kautta. Silti rakastuneilta kerätään huijauksen voimin miljoonia euroja vuosittain. Kun maailma kehittyy, myös rakkaushuijaukset kehittyvät.
Ja varmasti tällainen, sitten kun sen itse oivaltaa, jos siihen on langennut, niin on todella häpeänarvoinen kokemus, josta ei kyllä halua yleisesti paljon laulella.
Suomesta ei ole luotettavaa tilastotietoa johtuen rikosilmoitusten kirjaamistekniikasta, mutta poliisin järjestelmästä tekemien poimintojen perusteella vuonna 2020 tehtiin ainakin 209 rikosilmoitusta rakkauspetoksesta, vahinkojen ollessa yhteensä noin 6 miljoonaa euroa. Poliisi antaakin aiheeseen liittyen yhden hyvän neuvon. Jos et voi koskea, sitä ei ole.